Գլուխ 4. Անծանոթը. Բացվեց առավոտը։ Դանտեսն արդեն վաղուց աչքերը բաց նրան էր սպասում։ Արեգակի առաջին ճառագայթները ծակելուն պես նա ոտքի կանգնեց և, ինչպես նախորդ օրը, բարձրացավ կղզու ամենաբարձր ժայռի վրա, որպեսի զննի շրջապատը։ Անցած օրվա պես ամենուր ամայություն էր։ Էդմոնը ժայռից ցած իջավ, մոտեցավ քարանձավին և քարը տեղից շարժելով ներս մտավ։ Գրպանները լցրեց թանկագին քարերով, սնդուկի կափարիչը որքան կարող էր քիպ տեղը դրեց, հողը կողքրտեց, վրան ավազ ցանեց փորած տեղը ծածկելու համար։ Հետո քարանձավից դուրս եկավ, մուտքը փակեց սալաքարով, դրա վրա քարեր կիտեց, արանքները հող լցրեց և մատղաշ մրգենիներ ու հավամրգիներ տնկեց, ապա դրանք ջրեց, որպեսի կպչեին, և այնպես թվար, թե վաղուց են այդ տեղաճում։ Ջնջեց իր ոտների հետքերը և անհամբեր սկսեց սպասել ընկերների վերադարձին։ Այժմ արդեն պետք չէր ժամանակ կորցնել ոսկին ու ադամանդները հայելու, անօգուտ գանձեր հսկող վիշապի պես կղզում նստած մնալու համար։ Այժմ հարկավոր էր նորից կյանք մտնել, վերադառնալ մարդկանց մոտ և դիրք, ազդեցություն ու իշխանություն ձեռք բերել, որոնք պարգևում է հարստությունը, այն առաջին և ամենամեծ ուժը, որ մարդ երբևէ կարող է ունենալ։ Մաքսանենգերը վերադարձան 6-րդ օրը։ Դանտեսը դեռ հեռվից, արտաքին տեսքից ու ընթանալու ձևից ճանաչեց դեռատի ամելին։ Նավը, վիրավոր ֆիլոկտետի պես մի կերպ քարշ գալով հասավ նավակայան և, երբ դանտեսի ընկերներ նապ ելան, նա, դեռևս ցավից գանգատվելով, ասաց, թե հիմա իրեն շատ ավելի լավ է զգում, ապա իր հերթին լսեց նրանց արկածների պատմությունը։ Պարզվեց, որ հաջողությունն ուղեկցել է նրանց, բայց հազիվ են բեռնաթափում նավարտած եղել, երբ իմացել են, որ Տուլոնից մի պահնորդական բրիգ է դուրս եկել և շարժվում է դեպի իրենց կողմը։ Այժմ նրանք շտապել են հեռանալ, ցավելով, որ իրենց հետ չէ Դանտեսը, որն այնքան վարպետորեն կարողանում էր արագացնել ամելիի ընթացքը։ Շատ չանցած նկատել են իրենց նավին հետապնդող բրիգը, սակայն խավարից օգտվելով կարողացել են շրջանցել կորս հրվանդանն ու բարեհաջող կերպով ազատվել։ Մի խոսքով, նավարկությունը հաջող է եղել, և նրանք բոլորը, մանավանդ Ջակոբոն, ցավում էին, որ Դանտեսը չի մասնակցել և բաժին չի ստացել շահույթից, որից յուրաքանչյուրին 50 պիաստր է հասնում։ Էդմոնն անտարբեր մնաց, նույնիսկ չժպտաց այն օգուտները թվելու ժամանակ, որ պիտի ստանար, եթե կղզուց հեռացած լիներ, իսկ քանի որ դեռատի ամելին Մոնտեքրիստո էր եկել միայն նրան վերցնելու համար, ապա նա նույն իրիկունը նավ բարձրացավ և կապիտանի հետ միասին ճանապարհ ընկավ դեպի Լիվորնո։ Հասնելով Լիվորնո, Դանտեսը գնաց մի հրեա լումայափոխի մոտ և նրան վաճառեց իր ամենափոքրիկ ադամանդներից 4-ը, յուրաքանչյուրը 5000 ֆրանկով։ Հրյան կարող էր հարցնել, թե նա իր նավաստի տեղով որտեղից է ձեռք գցել այդ թանկագին քարերը, բայց լռեց, քանզի ամեն մի քարից 1000 ֆրանկ շահ ուներ։ Հետևյալ օրը Դանտեսը ձկնորսական մի նոր նավակ գնեց ու նվիրեց Ջակոբոին, հետն էլ 100 պիաստր տվեց նավաստիներ վարձելու համար, պայմանով, որ Ջակոբոն գնա Մարսել և իրեն լուր բերի Մելյանի ծառուղիում բնակվող Լուի Դանտես կոչվող մի ծերունու և կատալանի գյուղում ապրող Մերսեդես անունով մի աղջկա մասին։ Այս անգամ արդեն Ջակոբոին թվում էր, թե երազի մեջ է, բայց Էդմոնը նրան ասաց, թե ինքը քմահաճույքի մղումով է նավաստի դարձել, քանզի ծնողներն իրեն փող տված չեն եղել, և որ Մարսել հասնելուց հետո ժառանգություն է ստացել հորեղբորից, որը մեռնելուց առաջ ամբողջ կարողությունը կտակած է եղել նրան։ Դանտեսի բարձր կրթությունը համոշչություն էր հաղորդում այդ պատմությանը, այնպես որ Ջակոբոն մի րոպե իսկ չկասկածեց, որ իր նոր ընկերը ճիշտ է ասում։ Այնուհետև, քանի որ դեռատի ամելիի վրա ծառայելու նրա ժամկետը լրացել էր, Դանտեսը հրաժեշտ տվեց կապիտանին, որը կցանկանար նրան իր մոտ պահել, բայց լսելով ժառանգության մասին, այլևս հույս չուներ, թե իր նախկին նավաստուն կկարողանա համոզել, որ մնա նավի վրա։ Հաջորդ օրը Ջակոբոն ճանապարհ ընկավ դեպի Մարսել։ Նա Դանտեսի հետ պայմանավորվեց, որ կհանդիպեն Մոնտե Քրիստո կղզում։ Նույն օրը ճանապարհվեց և Դանտեսը, ոչ ոքի չհայտնելով, թե ուր է գնում, հրաժեշտի պահին դերատի ամելի անձնակազմին շրայել պարգևներ տալով և կապիտանին խոստանալով օրերից մի օր լուր տալ իր մասին։ Դանտեսը գնաց Ջենովա։ Հենց այդ ժամանակ այդտեղ նավահանգստում փորձարկում էին մի փոքրիկ զբոսաննավ, որը պատվիրել էր մի անգլիացի, լսած լինելով, թե ջենովացիները միջերկրական ծովի լավագույն նավաշինարարներն են, ցանկացել էր նա ջենովական շինվածքի մի զբոսանավ ունենալ։ Անգլիացին զբոսանավը պատվիրել էր 40,000 ֆրանկով, Դանտեսն այդ զբոսանավի համար առաջարկեց 60,000, պայմանով, որ նույն օրնիսկ նավը հանձնեն իրեն։ Անգլիացին զբոսանավի շինվելուն սպասելով գնացել էր Շվեյցարիայում ճանապարհորդելու։ Նրա գալուն սպասում էին մեկ ամսից ոչ շուտ, ուստի նավագործը խորհեց, թե մինչ այդ կարող է մի ուրիշ նավ պատրաստել։ Դանտեսը նավագործին տարավ մի հրեայի խանութ, այստեղ նրա հետ միասին մտավ հետևի սենյակը և հրեան 60,000 ֆրանկ համրեց ու տվեց նավագործին։ Նավագործը Դանտեսին առաջարկեց իր ծառայությունը անձնակազմ վարձելու գործում, բայց Դանտեսը շնորհակալություն հայտնեց նրան, ասելով, թե սովորություն ունի մենակ նավարկելու, և միայն խնդրեց իր կայուտում մահճակալի գլխակողմը մի գաղտնափակ, երեք մասի բաժանված պահարան պատրաստել, որի մասերը ևս գաղտնի փականքներ ունենան։ Նա նշեց այդ մասերի չափերը, և հաջորդ օրն իսկ ամեն ինչ պատրաստ էր։ Երկու ժամ հետո Դանտեսը դուրս էր գալիս Ջենովայի նավահանգստից, իր վրա բևեռած հետաքրքրասերների ուշադրությունը, որոնք հավաքվել էին տեսնելու այդ իսպանացի ազնվականին, որ սովորություն ուներ մենակ նավարկելու։ Դանտեսը նավը վարեց հիանալի կերպով, միայն ղեկի օգնությամբ նա զբոսանավին ստիպեց կատարել բոլոր անհրաժեշտ դարձերը, այնպես որ վերջինս թվում էր մի բանական էակ, պատրաստ նազանդվելու նույնիսկ ամենաթույլ մղումին։ Դանտեսը ներքուստ համոզվեց, որ ջենովացիներն իրավամբ արժանի են կոչվելու աշխարհիս առաջին նավաշինարարներ։ Բազմությունն աչքերով հետևում էր զբոսանավին, մինչև որ նա աչքից կորավ, և այնժամ մարդիկ սկսեցին դատողություններ անել, թե ուր է գնում այդ նավը։ Ոմանք ասում էին, թե գնում է Կորսիկա, ոմանք Էլբա, ուրիշները գրազ էին գալիս, թե գնում է Իսպանիա, մարդիկ էլ կային, որ պնդում էին, թե Աֆրիկա է գնում, բայց ոչ մեկի մտքով չանցավ Մոնտե Քրիստո կղզու անունը տալ։ Այնինչ Դանտեսը գնում էր հենց այնտեղ։ Նա կղզի հասավ երկրորդ օրվա վերջին։ Զբոսանավը շատ թեթև ընթաց էր գտնվել և ամբողջ ճանապարհն անցել էր 35 ժամում։ Դանտեսը շատ լավ զննեց ափերի դիրքը և նավահանգիստ չմտնելով խարիսխ ձգեց մի փոքրիկ ծովախորշում։ Կղզին ամայի էր։ Ըստ երևույթին Դանտեսի գնալուց հետո ոչ ոք ոտք չէր դրել այնտեղ։ Նա մտավ քարանձավը և գանձը գտավ նույն այն վիճակում, որում թողել էր։ Հետևյալ օրը նա իր ամբավ գանձը նավ փոխադրեց և պահեց աներևույթ պահարանի 3 խորշերի մեջ։ Նա մի շաբաթ էլ սպասեց։ Այդ ամբողջ շաբաթը նա զբոսանավով պտույտներ գործեց կղզու շուրջը, ուսումնասիրելով այն, ինչպես ձիամարզիկն ուսումնասիրում է ձիուն։ Այդ օրերի ընթացքում նա ճանաչեց նրա բոլոր բարեմասնություններն ու պակասությունները և որոշեց բարեմասնություններն ավելացնել, իսկ պակասությունները շտկել։ 8-րդ օրը Դանտեսը մի նավակ նկատեց, որը բոլոր առագաստները բացած դեպի կղզին էր շարժվում, և ճանաչեց Ջակոպոյի նավակը։ Նա ազդանշան տվեց, որին Ջակոպոն պատասխանեց, և երկու ժամ հետո նավակը մոտեցավ զբոսանավին։ Էդմոնի երկու հարցին էլ վշտալի պատասխան էր սպասում։ Ծերունի Դանտեսը մեռել էր։ Մերսեդեսը կորել էր անհետ։ Էդմոնը հանգիստ լսեց այդ լուրերը, բայց իսկույն ապ իջավ, արգելելով իրեն հետևել։ Երկու ժամ հետո նա վերադարձավ։ Ջակոպոյի նավակից երկու նավաստիներ փոխադրվեցին նրա զբոսանավը, որպեսզի կառավարեին առագաստները։ Նա հրամայեց շարժվել դեպի Մարսել։ Հոր մահը նա նախատեսում էր, բայց ինչ էր պատահել Մերսեդեսին։ Էդմոնը չէր կարող առանց իր գաղտնիքը բացելու բացահայտ ցուցումներ տալ ոչ մի հանձնակատարի, մինչդեռ նա ցանկանում էր դեռ մի քանի այլ տեղեկություններ ստանալ, իսկ այդ բանը կարող էր անել միայն ինքը։ Լիվորնոյում Վարսավիրի Հայլին նրան համոզել էր, որ կարող է ճանաչվելու վտանգից չվախենալ, Բացի դրանից, նա հիմա իր տրամադրության տակ ուներ ծպտվելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։ Եվ ահա մի առավոտ Դանտեսի առագաստավոր զբոսանավը մի ձկնորսական նավակի ուղեկցությամբ համարձակ մտավ Մարսելի նավահանգիստը և կանգ առավ հենց այն տեղի դիմաց, ուր մի ժամանակ այն ճակատագրական գիշերը Էդմոնին նավակ էին նստեցրել իվ ամրոցը տանելու համար։ Դանտեսը ոչ առանց սարսուրի նկատեց կարանտինային նավակով իրեն մոտեցող ժանդարմին, սակայն իր ձեռք բերած անայլայլ ինքնավստահությամբ նրան հանձնեց Լիվորնոյում գնած անգլիական անձնագիրը և այդ օտարերկրյա անցաթղթով, որը Ֆրանսիայում շատ ավելի հարգի է, քան ֆրանսիական անձնագրերը, անարգել Ապիչով։ Առաջին մարդը, որին Դանտեսը հանդիպեց Կանեբիեր փողոցում, Փարավոնի նավաստիներից մեկն էր։ Այդ մարդը մի ժամանակ ծառայել էր նրա ձեռքի տակ և կարծես դիտմամբ գտնվում էր այդտեղ, որպեսի Դանտեսը կարողանար հավաստիանալ իր կերպարանափոխությանը։ Դանտեսն ուղղակի մոտեցավ նավաստուն և նրան մի քանի հարցեր տվեց, որոնց նա այնպես պատասխանեց, ինչպես մարդ սովորաբար խոսում է կյանքում առաջին անգամ պատահած մարդու հետ։ Դանտեսը ցանկանալով երախտահատույց լինել նավաստու տված տեղեկությունների համար, նրան մի ոսկե դրամ տվեց։ Մի րոպե հետո նա լսեց, որ այդ բարի մարդը վազ է տալիս իր հետևից։ Դանտեսը ետ նայեց։ «Ներեցեք, պարոն», ասաց նավաստին, «դուք ըստ երևույթին սխալվել եք. Երևի ուզում եք ինձ 2 ֆրանկանոց տալ, բայց փոխարենը մի կրկնակի Նապոլեոն դոր եք տվել»։
«Իրավացի ես, բարեկամս, սխալվել եմ»,
ասաց Դանտեսը, «բայց քո ազնվությունն արժանի է պարգևի, և խնդրում եմ ինձնից ընդունես նաև 2-րդ Նապոլեոն դորը և ընկերներիդ հետ միասին խմեսիմ կենացը»։ Նավասին այնքան զարմացած էր, որ նույնիսկ շնորհակալություն չհայտնեց Էդմոնին։ Նա նայեց նրա հետևից ու ասաց. «Երևի Հնդկաստանից եկած նաբոբ է»։ Դանտեսը շարունակեց ճանապարհը։ Ամեն մի քայլից հետո նրա սիրտն ավելի ու ավելի էր նվաղում։ Մանկության հիշողությունները, անջնջելի, մեր մտքից երբեք չհեռացող հիշողությունները ծագում էին նրա առաջ ամեն մի անկյունում, ամեն մի խաչմերուկում։ Հասնելով Նոյալ փողոցի ծայրը և տեսնելով Մելյանի ծառուղիները, նա ազգաց, որ ոտքերը ծալվում են, և մազ մնաց, որ ընկներ մոտովն անցնող կարգի անիվների տակ։ Վերջապես հասավ այն տանը, ուր մի ժամանակ ապրում էր իր հայրը։ Հնդկոտեմներն ու մամրիչներն անհետացել էին ձեղնակացարանի լուսամուտից, ուր մի ժամանակ ծերունին այնպես ջանասիրաբար խնամում էր նրանց։ Դանտեսը հենվեց մի ծառի և սկսեց մտախոհ նայել այդ հին տան վերին հարկերին։ Վերջապես նա մոտեցավ դրանը, ներս մտավ, հարցրեց, թե արդյոք ազատ բնակարան չկա, ու թեև 5-րդ հարկի սենյակները վարձված էին, այդ սենյակները տեսնելու այնպիսի մի համառ ցանկություն արտահայտեց, որ բարապանը վեր բարձրացավ ու կենվորներից թույլ տվություն խնդրեց բնակարանը ցույց տալու օտարերկրացում։ 2 սենյակից բաղկացած այդ բնակարանը զբաղեցնում էր ընդամենը մի շաբաթ առաջ ամուսնացած մի ջահել զույգ։ Երջանիկ ու երիտասարդ նորապսակներին տեսնելով, Դանտեսը մի խորունգ հառաչ արձակեց։ Սակայն ոչ մի բան Դանտեսին չէր հիշեցնում հոր բնակարանը։ Պաստառներն ուրիշ էին, բոլոր հին իրերը, մանկության օրերի այդ բարեկամները, որ նրա հիշողության մեջ հառնում էին իրենց բոլոր մանրամասներով, այլևս չկային։ Միայն պատերն էին նույնը։ Դանտեսը նայեց մահճակալին, որ դրված էր նույն այն տեղում, ուր մի ժամանակ գտնվում էր և հոր մահճակալը։ Էդմոնի աչքերը արցունքով լցվեցին։ Այստեղ էր ծերունին, որդանունը տալով փչել վերջին շունչը։ Երիտասարդ նորապսակները զարմանքով նայում էին այդ խստահայաց մարդուն, որի անշարժ դեմքն ի վար արցունքի խոշոր կաթիլներ էին գլորվում։ Սակայն ամենայն վիշտ սուրբ է, ուստի և նրանք անծանոթին ոչ մի հարց չտվին, միայն մի կողմ քաշվեցին նրան չխանգարելու համար։ Իսկ երբ նա սկսեց հրաժեշտ տալ, ճանապարհ դրին ասելով, թե ազատ ժամանակը կարող է այցի գալ և թե իրենք միշտ էլ ուրախ կլինեն նրան տեսնելու իրենց համեստ բնակարանում։ Մի հարկ ցածիչնելով Էդմոնը կանգ առավ մի ուրիշ դռան առաջ և հարցրեց, թե արդյոք դեռ այդտեղ է ապրում Դերցակ Կադրուսը։ Բայց բարապանը պատասխանեց, թե նրա ասած մարդը սնանկացել է և ներկայումս պանդոկ է պահում Բելգարդից բոկեր տանող ճանապարհի վրա։ Տանտեսը դուրս եկավ շենքից, հարցրեց տանտիրոջ Հասցեն, գնաց նրա տունը, պատվիրեց իր մասին զեկուցել Լորդ Ուիլմոր անունով, այդպես էր նա կոչվում անձնագրի մեջ, և նրանից 25,000 ֆրանկով գնեց ամբողջ տունը։ Նա իսկական արժեքից առնվազն 10,000 ֆրանկ ավելի վճարեց, բայց եթե տանտերը 500,000 էլ պահանջեր, կվճարեր առանց սակարկելու։ Նույն այդ օրը գնման կայքագիրը վավերացրած նոտարը 5-րդ հարկում բնակվող երիտասարդ նորապսակներին տեղեկացրեց, թե նոր տանտերը պատրաստ է նույն այդ շենքում վարձով նրանց տրամադրելու իրենց ուզած բնակարանը, եթե նրանք իրենց զբաղեցրած երկու սենյակները հանձնեն իրեն։ Այդ արտասովոր դեպքը մի ամբողջ շաբաթ զբաղեցրեց Մելյանի ծառուղու բոլոր բնակիչներին և ծնունդ տվեց 1,000 ենթադրությունների, որոնցից և ոչ մեկը չէր համապատասխանում իրականությանը։ Սակայն մարդկանց մտքերն էլ ավելի հուզեց, բոլորին զարմանք ու շփոթմունք պատճառեց այն հանգամանքը, որ նույն օրը օտարերկրացին, որը ցերեկով եկել էր Մելյանի ծառուղիում գտնվող տունը, երեկոյան մաներ եկել Կատալանի գյուղում, մտել ձկնորսի մի աղքատիկ խրճի, դուր մնացել էր 1 ժամից ավելի, հարցուփորձ անելով դեռևս 15 տարի առաջ մեռած կամ անհետացած մարդկանց մասին։ Հետևյալ օրն այն ձկնորսները, որոնց տունը նա մտել էր հարցուփորձ անելու, նրանից նվերը ստացան կատալանյան մինոր 2 ուրկան ունեցող նավակ։ Ձկնորսները շատ էին ցանկանում շնորհակալություն հայտնել այդ մեծահոգի այցելուին, սակայն իմացան, որ նա նախորդին ինչ-որ նավաստու հետ զրուցելուց հետո ձի է հեծել և էքսի դարպասով մարսելից հեռացել։